Në shfaqje e përkushtimit apo një vetbesim ose edhe dëshpërim. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha të hënën në Istanbul se Turqia mund të ha bazën aerore në Incirlik për Rusin, sikur kemi bërë edhe për të gjithë të tjerët që aktivisht po e luftojnë grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Ne bashkëpunojmë me secilin që lufton kundër ISIS-it, pse të mos punojmë së bashku me Rusin? Ai u citua gjerësisht pothuaj nga gjitha media duke thënë se Turqia do të shkojë aq larg sa të ha bazën aerore të Incirlikut për Rusin për këtë qëllim. Me sa duket, shkoi shumë larg. Rusët reaguan me kënaqësi dhe kundërshtarët në Ankara mbase edhe në Perëndim u mbyllën. A shkoj a i më largë se zhduhej, raportimet u hoqen së shpejti nga interneti. Çavuşoğlu shumë shpejt mohoj se Turqia po ha bazën e saj për përdorimin rusë. Nuk fola për Incirlikun, tha i. Ritheksova atë që presidenti ynë tha dhe kjo është se jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Rusin në luftën kundër terrorit. Që kur presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan bëri marrëveshje të papritur për normalizim dhe përmirësim të marrëdhënieve me Izraelin dhe Rusin në pothuaj 10 ditët e fundit, kritikët nga e djathta dhe e majta filluan ta sulmojnë. Çfarë ndryshoi që po e bën këtë kthim? Vlezrit e djeshëm xhihadis po shndronin terroristët e sotëm, e shitë Gazën për të bashkëpunuar me Izraelin. Por kjo si duket nuk e shqetësoi Erdoganin shumë. Asnjëherë nuk e lëshuam rrugën tonë, siguroi ai mbështetësit, po korrigjojmë atë që eci gabimisht në marrëdhëniet tona me Rusinë dhe Izraelin për shkak të tensioneve artificiale, tha Erdoğan. Madje tolerimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad të paktën për një periudhë tranzicioni nuk është përjashtuar, thon media turke, por çdo qytetar turk që nuk është pjesë në ideologji ose i anshëm, thot harroi për një moment të gjitha ato armiqësi brenda dhe jashtë Turqisë. Pse jo? Për afro 32 vjet, Turqia ka paguar një çmim shumë të lartë dhe me gjak të terrorit të Partisë së Kurdëve, pa adresuar të jemi të sinqertë burimin e së keqes. ISIS-i, në anën tjetër, është një sëmundje që u bë një kolere përhapur së shpejti, e cila pasoi rënjen e lehtë ose kalkulimin e gabuar të rrëzimit të regjimeve diktatoriale të lindjes së mesme, që u zëvendësuan me grupet ekstremiste dhe fundamentaliste. Në fillim të dekadës, mbështetësi i islamizmit Erdoğan ishte shumë entuziast për pranverën arabe dhe filloi mbështetjen e tij për ato grupe në Sirin dhe Irakun fshi dhe madje edhe në Egjipt, në pritje që së shpejti numri regjimeve të tilla të mund të zëvendësohet me ato të një mendimi. Nuk u materializua dhe shumë shpejt vëllezrit e tij islam, shumica prej tyre ekstremist dhe të dhunshëm në mendje dhe veprime, filluan të kafshojnë Turqinë gjithashtu. Ahmet Usta, një marangoz nga Akşehir, që jeton tani në Ankara dhe një votues konservator, jep shpjegimin përmes një proverbi turk: kudo që ta ndërpresësh humbjen, është një fitore.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon ka thënë se shtyhet votimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Është shtyr votimi për udhëtim të lirë pa viza për Kosovën për shtator. Votimi në masë të madhe varet nga ratifikimi i marrëveshjes kufitare me Malin e Zi, ka shkruar evrodeputetja Tanja Fajon në një postim në rrjetin Twitter. Aktualisht nuk është e qartë se kur do të mund të ratifikojë marrëveshja për demarkacionin e vijës kufitare me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, meqë ajo kundërshtohet nga partitë opozitare. Po ashtu kundër kësaj marrëveshjeje janë shprehur edhe disa antarë të kuvendit të Kosovës nga partitë e koalicionit qeverisës LDK dhe PDK. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vlerësuar se shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë janë shumë optimist për integrimin evropian. Për shumë kryeministra evropian është euroskepticizmi që e përbën problemin kryesor, por unë merre me një eurooptimizëm. Shqiptarët, pavarësisht a janë nga Shqipëria apo Kosova, janë shumë optimist për integrimin evropian. Ne me gjas jemi vendi më i gatshëm për antarësim në Bashkimin Evropian, sipas Eurobarometrit, u tha Edi Rama gazetarëve mbrëmë në Paris pas samitit me zyrtarët e lartë të Francës dhe Gjermanisë. Këto komente të zotit Rama u bën pasi presidenti Francës François Hollande dhe kancelarja Gjermanisë Angela Merkel thanë se strategjia zgjerimit të BE-s nuk ka ndryshuar me vendimin britanik dhe se përkushtimet e vendeve të rajonit të Ballkanit do të respektohen. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është pyetur në gjuhën serbe lidhur me dialogun me Serbinë.
Pa një bilo specifično.
Kjo nuk ishte në mënyrë specifike në agendë, por ne kemi theksuar vendosmërinë tonë për të bërë dialog, për zbatimin e marrëveshjeve të dialogut dhe ne jemi të interesuar për stabilizimin e raporteve tona në fushë të ekonomisë, të drejtave të njerëzit dhe integrimin e sërbëve në të gjitha institucionet e Kosovës, tha Isa Mustafa mbrëmë në Paris. Agjencia FBI nuk do të rekomandoj akuza penale kundër kandidatës presidenciale demokrate Hillary Clinton për shfrytëzimin e emailit privat, derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, ka thënë sot të drejtori kësaj agjencie James Comey. Në këtë mënyrë është tërhequr njëri prej kërcënimeve madhore kundër fushatës presidenciale të zonjës Clinton, raporton AP nga Washingtoni. Pothuajse është krejtësisht e sigurt se vendimi i FBI-s e sjell këtë çështje në mbyllje dhe largon kërcënimin e akuzave penale. Prokurorja e përgjithshme Loretta Lynch tha javën e kaluar se Clinton do të duhet të pranonte rekomandimet të drejtorit të FBI-s dhe të prokurorëve të karrierës. Në këtë rast akuzat nuk janë përkatëse, tha sot të zoti Comey gjatë deklaratës së tij. Ministri Brendshëm i Austrisë Wolfgang Sobotka ka propozuar që zgjedhjet e përsëritura presidenciale të mbahen më 2 tetor. Propozimi i ministrit duhet të miratohet nga qeveria e Austrisë. Më një korrik, gjykata më e lartë e këtij vendi e ka anuluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 22 maj, të cilat i ka humbur kandidati Partisë Liria nga ekstremi i djathtë. Kjo parti e ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve në gjykatë, duke thënë se votat me poste nuk janë trajtuar si duhet. Partia po ashtu ka thënë se ka prova se disa persona nën 16 vjeç dhe disa të jashtëm janë lejuar të votojnë. Megjithatë, raportohet se nuk ka dëshmi aktuale për manipulim të rezultateve. Një aeroplan e urthfarve i kompanisë izraelite El Al nga New Yorku sot ka ateruar në destinimin e tij në Tel Aviv pas një kërcënimi me bombë, që kishte shkaktuar që Franca dhe Zvicra të dërgonin aeroplan luftarak për ta përcjellur aeroplanin e kompanisë izraelite nëpër hapësirat e tyre ajrore. Në aeroportin Ben Gurion të Tel Avivit nuk është shpallur gjendje emergjente në çastin kur aeroplani kishte ateruar, raporton agjencia Reuters. Agjencia e navigacionit ajror të Zvicrës, SkyGuide, tha se kërcënimi me bombë ishte marrë derisa aeroplani fluturonte mbi Francë dhe se ishte shoqëruar nga aeroplanet francez derisa kaloi në hapësirën ajrore zvicarane. Një zëdhënëse e kompanisë El Al ka refuzuar të paraqesë detaje për atë që ajo e ka përshkruar si kërcënim anonim. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.